Нібы лета імкнулася нагадаць сонечныя дні. Пакошана па плавах паабрастала сіняватая тавай, дзе была скошана, зноў пачынала адрастаць. Нават і птушак з'явілася шмат за апошнія пагодлівыя дні. Падыходзіла да канца сяўба, месцамі ж зелянела і сінела чырванаватая, кволая жытняя рунь. І маўчала, і шумела, і думала ўсё, аддаючыся апошнім лагоднасцям сонца. Вялікая шырыня ляжала на ўсім. Сонечнаю раніцаю на вуліцы рыкалі каровы, і ніводнага зялёнага лістка не было на дрэвах. Радасна пахла полем. У садзе пад нагамі шумела маўчаннем лісцем. Сінія юзікавы вочы гарэлі глыбінёю думак. Юрка, прыпёршыся плячом да разгатай грушы, расказаў: «Я адно як падрасту, дык усё будзе іначай». Калі ж тата вельмі сярдзіты нейкі, што ты яму не скажаш, дык ён калі закрычыць. Юзік сказаў: «Ну, бо ты яшчэ малы, вельмі ён цябе будзе слухаць. Няхай сабе я малы, але ж за што на мяне крычаць? Што я вінават?» І на мяне тата крычыць: «Пазаўчора мне вельмі захацелася было сала. Дык я сам палез у суднік ды адрэзаў сабе кавалачак. Дык тата, калі ўбачыў, дагнаў мяне каля хлява, дык калі дасць мне нечым па руках, дык я ж заплакаў, ёй-богу. А ў вас сала многа. Нашто ён мяне біў, а? Я ж і сам бачу, што сала да каляд засталося толькі адзін кавалак. Ну, можа, там на якіх 10 гаршкоў будзе на акрасу. Але ж мне вельмі захацелася было сала. Ой-ей, як захацелася. Я вельмі даўно не еў сала. А чым вы варыце? З чым? На абед дык крупнік з малаком або картопля з малаком. А раніцаю дык у нас расол ёсць і гуркі». Юрка памаўчаў і зноў пачаў гаварыць: «Каб я адно скарэй вырас, дык от паглядзіш, што іначай я ўсё буду рабіць. А то што гэты крык заўсёды ў хаце? Часам аж страшна ў хату ісці, ёй-богу. Не то што я бацькі баюся. Ой, але калі пачне сварыцца з мамаю, ды як паднімецца на ўсю хату гвалт, дык, здаецца, на свеце не жыў бы. Ёй-богу, праўда. Дык я тады стараюся з хаты ўцякаць, каб я так жыў. А я дык свайго таты баюся. Бо твой тата б'ецца? Ён мала калі і б'ецца, але так я неяк. Мой тата дык думае, што ён вельмі разумны і спрытны, лепшы за ўсіх. А тут сам не ведае, што як пачне ён гэты свой розум паказваць, дык аж смешна робіцца. Мой таксама вельмі мацак вялікі ў сваёй хаце. А калі прыйдзецца дзе перад людзьмі абазвацца, дык увесь яго гэты мацунак прападае. А ў хаце сваёй дык ён вельмі храбры, аж страх. Або мой тата, калі пачне праклінаць усіх, У нас гэта, што грэчкі трохі згніло на полі пад дажджамі. Дык ён нават мяне кляў, адно што не біўся. Летась, я памятаю, не ўспеў усяго гною павазіць у восень, дык мама нешта сказала. А ён калі дасць маме па галаве. Дык я гавару, тата, не бейце мамы. А ён на мяне, калі крыкне, маўчы, бо і табе дам. Я свайго бацькі не люблю. А калі ён захварэе, дык мне так шкада яго, што не дай Божа. Бо вядома, бацька. Ну, але... Нейкі час яны маўчалі. Юрка разглядаў сінюю асеннюю муху ў сябе на назе. Юзік стараўся збіць тонкім дубцом каліўё сухога зелля. Абодва слаўна адчувалі ласкавую цеплыню асенняга сонца. Памаўчаўшы, Юзік сказаў: «Юрка, каб гэта узяў дыў, камсамол запісаўся. Ну, але, каб гэта ўзяў ды запісаўся. Давай запішамся. Нас не прымуць, бо мы яшчэ малыя. А ў піянеры? У піянеры вялікія. Хіба як падрастом, дык тады ў камсамольцы пазапісваемся». Тата будзе крычаць. Ну, але будзе. Нічога, запішамся. А Хоня свайго хлопца кожны дзень лупцуе, калі ён позна дадому прыцягнецца. Ён жа прыходзіць чуць не кожны дзень позна ўночы. А дзе ж ён цягаецца? От, то ў клуб пойдзе, то яшчэ куды. Ён жа ўжо камсамолец? Не, ён яшчэ піянер. А ну, але піянер. Ой, гэта я забыўся. Яны зноў памаўчалі. Юзік дашчэнту збіў каліўё і разам з ім схвастаў дубец. Раптам Юрка, як бы што прыпомніўшы, дзіка глянуў на траву і сказаў ціхім голасам: «Мая мама хворая». Юзік спытаў: «Хворая?» «Хворая. Яна ж ходзіць і робіць усё. Мала што ходзіць, робіць усё, але хворая. На раніцой, як устае, дык заўсёды енчыць, што галава баліць, а часамі і жывот ёй баліць. Кажа, што ёй у вачах цёмна, галава кружыцца, калі яна паднімае, што цяжкое, або пасядзіць доўга, ды ўстане. Вельмі ж ёй цяжка даставаць з пограбу картоплю. Ну, дык чаму ты ёй не памагаеш? Я ж памагаю. Але калі яна нейкая, от калі занатурыцца, дык не хоча, каб я памагаў ёй, я, кажа, сама. Яна мяне шкадуе. А чаму твой тата не памагае ёй даставаць з пограбу картоплю? Тата часам памагае, але вельмі яму час ёсць, або ў галаве гэта яму. Ён жа такі, які. Ён адно крычаць умее. То няхай бы твая мама пайшла да доктара. Вельмі ёй час ёсць. Наш дурная не хоча кінуць работы, ды не пойдзе. Падумаўшы, ён дадаў: «Я ёй скажу, каб яна пайшла да доктара. Я ўкраду, каб тата не бачыў жыта, ды прадам, ды дам грошы на доктара. А хіба тата шкадуе ёй на доктара? Ён-то не шкадуе, але цішэй у хаце будзе, калі ён бачыць не будзе. От дурны твой тата. Дык ён жа не шкадуе, ей богу не. А чаго яна хворая? Дзіва, што будзе хворая, гэтак жывучы. Ніколі не выспіцца, не пад'есць, ды заўсёды яшчэ ў жорнах меля. Не дзіцячы бляск раптам з'явіўся ў юркавых вачах. Вострым агнём загарэліся яны. І адзнакі непераможнага жадання прайсці скрозь усё скалыхнулі рысы яго дробнага твару. Так ён стаяў, шчуплы і ўзбуджаны, поўны немамі бурамі. Юзік, чаго ты? Хадзім пад рэчку. Чаго? Рыбу лавіць. Не будзе брацца. Будзе. Хадзім? Ну, хадзім. Але я яшчэ не снедаў. Дык я цябе пачакаю. Добра, пачакай. Ну, дык ты ідзі хутчэй. Юзік пайшоў, Юрка застаўся адзін, ён усё глядзеў на свае ногі, чорныя і патрэсканыя. Раніца рабілася познею, на вуліцы чуліся святочныя гаворкі, Юрка ўсё стаяў адзін, пахла трава і лісце, і сонца адчувалася ўсёю істотаю. Вострае было яно і поўніла душу радасцю святла і волі. Юрка пайшоў да плота, узлёг грудьмі на пералаз, глядзеў вулачку між гумён і платоў, усю аброслую зеллем і закіданую жаўцізною лісця. Так глядзеў на ўсё, што было перад вачыма. І чуў наскрозь новы лёд ад карэнняў да верхавін, ад пачаткаў і да канцоў. І вялікае кіпенне поўніла ўсё. Усё бачанае і нябачанае, і разам з усім яго. Каля рэчкі яны былі доўга, адрослае і зноў збітае быдлам пакоша рачных берагоў весяліла іх, і яны забываліся на ўсё. Хадзілі паўз рэчку, кідалі ў яе чыстую ваду траву, пробавалі купацца, ды вада была вельмі халоднаю. Невыказаная воля душы узбуджвалася прасторамі паплавовы поля, густою жаўцізною пахучых кустоў. І ўсё пахла востра і шырока. І ўсё калацілася незвычайнай чуласцю ва ўспрыманні. Крываносы Мікалай ішоў аднекуль з таго боку рэчкі. «Дзе тут, хлопцы, кладка ёсць?» «А дзе вы былі, дядька?» «У Чучаны хадзіў. Чаго?» «Трэба было. Эх, які ты цікавы! Тут няма нідзе кладкі!» Яны глядзелі, як Мікалай пераходзіў бродам рэчку, пасля глядзелі яму ўслед, як ён ішоў, просто трымаючы свае пляскатыя плечы. Сонца, белаватае ад восені, шырыла далягляды, зямля была ў дрымоце і салодкім забыцці. Аддаўшы ўраджай, яна поўнілася цяпер глыбакадумным хараством бурнай цішыні. Мікалай у нас жыве цяпер, сказаў Юрка. Ведаю. Яму Юлік 40 капеек пераплаціў. Як ён малаціў у яго. А, добра, што скупяндзя гэтая пераплаціла. Хадзем дадому. Пачакай яшчэ трохі. Я ўжо есці захацеў. Хадзем пакуль зойдзем. Яны ішлі куставою дарогаю, крушыная лешына абсыпалі іх багаццем жоўтага багацця свайго. Лісце на дубовых кустах трымалася яшчэ моцна. За кустамі журылася поле, іржышча і ралля межаваліся з чырванаватаю жытняю рунню. Вы ўжо, Юрка, всё жыта сваё пасеялі? Не, яшчэ, можа, з які пут пасеем. А мы ўжо всё. Бо у вас конь лепшы. Каб у нас быў добры конь, дык я адзін усё парабіў бы. Ты яшчэ малы, але я падростаю. От каб гэта конь добры, каб скарэй адно я падрос. Няхай сабе тады бацька што хоча робіць. Ей богу ж, праўда, от паглядзіш, ты думаеш, не. Онь, Юрка, твая мама, дзе? Унь, каля рову, каровы гоніць. Жанчына была адзета ў ватовы кароткі руды каптан і паволі падганяла карову. «Пастухі забыліся выгнаць», – сказала яна. «Давай я заганю. Ідзі, сынок, гуляй. Ты ў будзённы дзень напрацуешся, то хаця сёння пагуляй. Ідзі сабе, ідзі паабедай, дома ў печы знойдзеш. Я заганю і вярнуся скора». Юрка азірнуўся некалькі разоў на мацеру, усё ішоў, гледзячы на свае ногі. «Чаго ты, Юрка, азіраешся?» «Так», але ён яшчэ больш пільна паглядзеў на свае ногі, і раптам твар яго загарэўся вастратою чалавечых глыбінь. Не дзіцячым на некалькі момантаў зарабіўся гэты твар. «Унь, поп ідзе», – заўважыў Юзік. Нізкі чалавек клапаціўся каля платоў. «Што ён тут робіць? Мусіць, аглядае, каб дзірак не было ў плоце». Яны прайшлі паўз нізкага чалавека, маўкліва паглядаючы на яго. «Трасца яго матары», – сказаў Юрка, – «і ён мне раз чуць вуха быў, не адарваў. Гэта тады, калі ў яблыках быў злавіў. Ну, але тады…» Дайшоўшы да канцавой хаты, Юзік яшчэ раз азірнуўся на нізкага чалавека і дробна заміргаў вачыма. Вочы сталі раптам чырвонымі, твар пабелеў. «Чаго ты, Юзік?» «Я памятаю, як ён спавядаў маму, як яна ляжала і як хворая памерла». І пастараўся забыцца на гэта, подбегам ідучы па вуліцы.